Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нев. Тутунопроизводителите денес ке излегува на неколку часовен протест, незадоволни од цената на откупот на тутунот. Половина од средношколците во Македонија сакаат за 10 години да ја напуштат земјава, покажало истражувањето на барометар. Македонските граѓани се растргнати меѓу желбите можностите, како и каде да ги прослават новогодишните празници. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Неколку стотина тутунопроизводители од Пелагонискиот крај денеска го блокираа патниот правец Битола Скопје на излезот од Прилеп. Тие бараат од Министерството за земјоделство да се отворат сите откупни пунктови во државава и просечната цена на тутунот да биде како лани. Адвокатот на Вилија Рамковски Мирослав Вуј денеска изјави дека нема да поднесе жалба за одредената мерка притвор за Рамковски. Вуј за неколку медиуми изјавил дека не верува оти судот ќе одлучува независно и слободно доколку поднесе жалба и не сака дополнително да ја пролонгира процедурата. Македонскиот министер за здрав Бујар Османи денеска го оцени како политички памфлет извештајот на известувачот Дик Марти за трговија со човечки органи на Косово. Тој додаде дека тоа е личен став и дека смета од извештајот нема никаква веродостојност. Османи ги негираше наводите дека од Косово во Македонија биле донесени пациенти со трансплантиран бубрег во 1999 година, наводи објавени во Српскиот вестник Политика. Поранешниот министер за внатрешни работи на Украина Јури Лученко денеска е уапсен. Минатиот месец беше покренато обвинение против него за злоупотреба на службена должност. Лученко ги отфрли обвинувањата како политички мотивирани. Поранешниот министер беше дел од владата на сега опозицијскиот лидер Јулија Тимошенко. Главниот економист во најголемата германска банка Deutsche Bank Томас Мајер изјави за германскиот вестник Sonntag Zeitung дека очекува Португалија да побара помош од земјите членки на еврозоната поради тоа што должничката криза се повеќе влие врз пазарната доверба. Тој додаде дека не би бил изненадан доколку во блиски дни на земјата побара помош и се приклучи на Ирска и Грција.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Речи се половина од средношколците во Македонија ја гледаат својата иднина надвор од земјава. Покажуваат резултатите од анкетата на барометар. Причините за ваквите желби на младите за делот експертите се токму несигурната иднина во земјава и партиската книжка како главен критериум за вработување. Министерот за образование пак вели дека станува збор за потрага по подобра индивидуална иднина и дека компаниите и универзитетите треба да бидат загрижени да преземат мерки за да ги задржат младите квалитетни кадри во земјава. Горас Чумовски повеќе.
Секој втор средношколец од сега размислува по една деценија да се замине од Македонија. Резултатите од анкетата се барометар на моменталната криза, но и отсутството на јасна економска перспектива на сиромашен пазар со понуди за вработување на креативни кадри. Само 15% од тестираните средношколци не сака да ја напушта државата, вели Сандра Атанасовска од Младинскиот образовен форум.
Моментално не ги знаеме желбите и можностите зашто младите се гидат надвор од Македонија, но сметаме дека тоа е производ од многу фактори, односно и од социјалната вклученост на младите и од граѓанското учество на младите.
Дали на Македонија престои нов бран на емигрирање, условен на либерален визен режим, на отвореност на пазарот на работна сила во Европската Унија, за квалитетни и обучени дипломци, особено во областта на IT индустријата, технологијата, машинството, медицината и електрониката.
Тоа покажува дека младите кои што се образовани си парат чаре надвор. Не само безперспективността причина, туку знаете дека единствен критериум е партиска книжка.
Изјави Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование. Никој нема точна статистика колку стручници емигрирале или се преземени од странските компании, но на така наречениот brain drain, одлив на мозоци кон запад, не им одолеа неколкуте илјади млади и високообразовани кадри во последнава декада.
Не станува збор секој за безперспективност, станува збор некогаш за потрага по подобра индивидуална иднина за некој работи или за нешто што може би некоја се нарекува авантуризам.
Објаснува Никола Тодоров, министер за образование. Подвижноста на работната сила во развиените земји е главна карактеристика во побарувањето на квалитетни и дефицитарни стручњаци. Без нив нема развој на домашната економија, особено на динамичната IT индустрија. Таи во услови на економска криза бележи континуиран пораст Годинава, околу 8-10%, што е меѓу највисоките во државава. Фирмите од информатичката индустрија, која се повеќе развија и свој креативни апликации, стануваат свесни за профилите што им се потребни и затоа бараат од факултетите специфични наставни дисциплини и профили на имните дипломци.
Во постојан контакт сме со постојачките универзитети и факултети, така да веќе остваривме една врска која што почнува да станува двонасочна. Значи, ние кажуваме што ни треба и согласно тоа, они прават курикулуми и ги образуваат нивните кадри, кои што подоцна, нели, ние ги земаме во индустрија назад.
Вели Горан Митревски од компанијата Cable и председател на Масив, комора на фирмите кои продаваат памет, софтверски програми и апликации за врвни светски компании.
Компаниите треба да бидат загрижени да не ги губат своите добри работници од една страна, така и универзитетите треба да бидат загрижени и да се обидат да ги чуваат и тоа кои што можат да постигнат повеќе.
Порачува министерот за образование Никола Тодоров. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Градоначалникот на Битола Владимир Талевски се жали дека од помпезните најави ути касарните ќе бидат под капата на општините, добиле само обврска да изработат детален урбанистички план и ништо повеќе. Министерот за одбрана Зоран Конјановски пак вели дека законски општините не може директно да ги добијат касарните, тие мора прво да се понудат на јавен тендер. Од Битола нејавува Жанета Здравковска.
И покрај помпезните најави дека државата им ги врати касарните на општините, тие се уште немаат надлежност ниту над објектите, ниту над земјиштето. Битолскиот градоначалник Владимир Талевски вели дека објектите од старата битолска касарна ги продава и отуѓува Министерството за одбрана, а земјиштето Министерството за транспорт и врски.
Читавме, гледавме, слушавме дека еве сега касарните ги доби општините. Сакам вака најотговор да ви кажам. Од касарните до сега општините добија обврска да изработат детални урбанистички планови и ништо друго. Што се однесува до општина Битола, значи не постои законска можност со одлука на влада да се добијат објекти. Значи тие прво треба да се огласат и доколку на огласувањето тие не се продадат, постои законска можност по барање на општината тие да се префрлат на општина Битола. Владата на Република Македонија може да носи одлуки за префрлање на објектите само за националните институции, а не за локалните.
Вели Талевски и министерот за одбрана Зоран Конјановски признава.
Согласно законската процедура, ова е имот каде што корисничко право имаме ние како Министерство за одбрана, е имот на Република Македонија. И при оттогување мора прво да се понудат на јавен повик, на јавен тендер, што Министерството тоа го направи. И во овој момент во касарната во Битола се продават 6 објекти. Сите заинтересирани лица можат да конкурират и да учествуваат во јавното надавање кое ќе се одржи во Министерството за одбрана. Утврдена е почетна цена, цена која утврди комисијата при Општина Битола која е надлежна за утврдување на цени на објекти.
Што се однесува на градежното земјиште и него го продава Министерството за транспорт и врски. Изграденото градежно земјиште ќе има фиксна цена над 8 милијади денари за квадратен метар, а за неизграденото ќе има лицитација. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
За македонските граѓани по се изгледа дека важи онаа старата поговорка, испружи си ги носата колку што ти е долга чергата. Па така скромна трпеза и домашна атмосфера се најчистите одговори што ги слушнавме од граѓаните во Македонија на прашањето каде за нова година. Делот лошата финансиска состојба е главната причина поради која во домашна атмосфера ќе ги прославуваат новогодишните празници. За новогодишното расположение и атмосферата во Скопје ке слушната повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Новогодишните празници по големиот дел од македонските граѓани, поради лошата финансиска ситуација, ќе ги поминат дома. Дека тие гледаат да го заштедат секој денар, говори фактот дека уличните продавачи, кои традиционално секоја година продаваат честитки балони и други реквизити, се права редкост. Оние што сепак се решиле на ваков начин да заработат некој денар, велат прометот е слаб, а и на свој грб ја имаат и полицијата. Граѓаните кои ги анкетиравме за Хајд парк кот на нашата веб страна macdenes.org вела дека не прават планови за празниците бидејќи одвај преживуваат, а некои вела дека желбите ги проектираат според можностите.
Многу тешко да ги правам. За финансиите Не ме прешувате, во ме зоно сум остана сам на моја плата, жена ми е технолошки вишак, керка да не ми е вработена, така да долако да не ќе поминам и удобашна атмосфера.
Ја сум одвесен земјоделец, тие пари што треба се субвенци да ги добиеме за студените од минатата година и ниф не ги имаме добиен. Плата никаква, те волката дома, кај биот.
Некој пат димензионирам желби според она што можам да си го дозволам. Ако не можам да си го дозволам, тоа димензионирам работа или приходи за да можам да си го дозволам. Така да тоа е мојата приказка, ама не го прават тоа сите така. Веројатно дефолтот би бил нема.
Една продавачка на новогодишни честитки вели дека години наназад бизнисот им одина се полошо.
Многу слабо оваа година. Не се како и да кажам пред 3 години, 4 е слабо, исто све вак. Сега имаат интернет и све послабо послабо.
Таа се жали на полицијата, која постојано им пишува казни, а не им ни дозволува да поставуваат вистински тезги.
Нон-стоп не бркаат. Еве сега ни зи одзедуа 18.000 роб. Не оставаат. А па ниту тезги даваат да се продава како што третина. Без чиститка или без балон не личи на нова година.
Низ центарот на Скопје сега за сега може да се забележат само импровизирани дрвени куќечки, кои ја подгреваат новогодишната атмосфера со храна и пијалоци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Така наречениот процес на санадеризација е балканска тема која им го привлече вниманието и на дел од македонските неделници. Глобус прашува дали Македонија ќе добие свој санадер во ликот на премиерот Никола Груевски. Фокус во својата тема на насловна страна пишува за, како што се вели во текстот, несмасната изјава на Зоран Заев од СДСМ и какво внимание и прашање покрена во јавноста. Форум па констатира дека политичката сцена во Македонија наликува на скеч од пародијата Монти Пајтон. Прегледот го подготви Горица Попова.
По апсењето на поранешниот хрватски премиер Иво Санадер и почнувањето истрага за неговите корупцијски сделки додека бил на власт, и кај нас можна актуелност стана прашањето дали и Македонија ќе има свој Санадер. Во ликот се разбира на премиерот Груевски. Токму прашањето дали Груевски може да заврши како Санадер го поставува Глобус на насловната и во својата главна тема. Неделникот забележува дека зад владењето на Санадер во Хрватска останале крупни инфраструктурни и други инвестиции, хрватското зачленување во НАТО и клучниот период на активности за зачленување на Хрватска во ЕУ. Нам по Груевски ќе ни останат само долговите и спомениците, заклучува неделникот Глобус, и изнесува уште една интересна теза, дека како што Минхен и Виена се догуша вмешани во аферата Санадер, така и Софија и Белград ќе имаат многу за објаснување околу Груевски. Уште една дешавка го преокупира вниманието на јавноста и на медиумите в неделата што измина. Несмасната изјава на Заев во Валандово. Фокус на насловната пишува дека Заев го кажал она што гладниот народ се повеќе сака да го слуша, но смета дека објавувањето на во наводници ексклузивните снимки од Валандово содржи барем три индикативни елементи кои во целата фрка и паника останале споредни и нечепнати. Прво, како и зошто дрдорењето на Заев од 3 ноември се обнароди дури после 40 дена? Второ, зошто јавноста се возбуди од зборовите на Заев кога две децении партиите што се менуваат на власт јадат живи луѓе, оние кои не се од нивната партија? И трето, начинот на кој се вади канибалот, но и неговата партија СДСМ делува дури и смешно. Иако рака на срце и немаат широк простор за одбрана, отифатени се, што би се рекло, со симнати гаки. Од друга страна, колку и да звучи контрадикторно, зборовите на Заев за многумина беа и мелем за ушите. Толку му збокти се на народот од нааканоста на преродбениците, што дури со нетрпение го чека судниот ден, констатира Фокус. Форум на насловната со едно тажно кловновско лице дава одлична символика за насловот политичка сцена, всушност поентата на својот едиторијал. Македонската и онака карикатурална политичка сцена се повеќе се претвора во тривијално и тажно миле, каде што ниту една идеја, став, дебата, па ако сакате и обвинување, не се сметаат за сериозно, а јавноста кон сето тоа гледа со огромна доза на сомнеш, па дури и со подсмев, пишува Форум. Целата политичка дебата во последно време наликува на некаква шега или на гротескен скеч во стилот на Монти Пајтон, а ситуацијата во државава е сериозна, вели Форум, и го изнесува впечатокот дека македонските политички елити функционираат според старата српска поговорка «Удри бригу на веселје». Епа нова година доаѓа да се провеселиме, извикува иронично на крајот авторот на едиторијалот на Форум. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марјуловиќ и Зорана Гажовска. До слушање.